วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22พฤษภาคมมือระเบิดฆ่าตัวตายได้เดินเข้าไปในกลุ่มฝูงชนที่มาชมคอนเสิร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษและได้ระเบิดตัวเองทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บ64คนโดยเหยื่อจำนวนมากอายุไม่ถึง16ปีผู้ต้องหาคือนายซาลมานอเบดีบุตรชายของผู้ลี้ภัยจากลิเบียที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอังกฤษโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้รวมทั้งน้องชายของนายอเบดีที่อาศัยอยู่ที่กรุงทริปโปลีในลิเบียนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เพิ่มระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายของอังกฤษขึ้นสู่ระดับสูงสุดซึ่งหมายความว่าอาจมีการโจมตีระลอกใหม่เกิดขึ้นทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้โดยกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างและเป็นหนึ่งเดียวกับอังกฤษเพื่อฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชีวิตของประชาชนบริสุทธิ์และเยาวชนจำนวนมากต้องดับลงเพราะความชั่วร้ายและผู้พ่ายแพ้ในชีวิตซึ่งตนจะไม่เรียกผู้ก่อเหตุเหล่านั้นว่าปีศาจเพราะพวกเขาจะชอบใจในคำเรียกนั้นแต่จะเรียกว่าเป็นผู้แพ้เพราะนั่นคือความจริงการก่อการร้ายอย่างปลาเถื่อนที่พรากชีวิตคนบริสุทธิ์ในลักษณะนี้คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามรณรงค์ให้ประเทศต่างๆร่วมกันต่อสู้โดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าสังคมของเราไม่สามารถอดทนต่อการนองเลือดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้และไม่อาจอดทนต่อการสังหารผู้บริสุทธิ์และเด็กๆอีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าผู้ก่อการร้ายและผู้มีแนวคิดสุดโต่งรวมทั้งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มเหล่านั้นควรถูกขับออกจากสังคมไปตลอดกาลแนวคิดที่ชั่วร้ายนี้ควรถูกทำลายจนราบคาบและชีวิตผู้บริสุทธิ์จะต้องได้รับการปกป้องผู้นำสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องชีวิตมวลมนุษย์และเสียสละเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสังคมที่ปลอดภัยและมีสันติภาพ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐกล่าวเตือนกรุงเปียงยางอีกครั้งหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องลูกเขยนายเจเร็ดคูชเนอร์หลังจากมีรายงานว่านายคูชเนอร์พยายามจัดให้มีช่องทางสื่อสารลับกับรัสเซียก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและอดีตยอดนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกไทเกอร์วูดส์ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับที่รัฐฟลอริดาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานตอนที่2เกี่ยวกับการบุกจับเครือข่ายลักลอบค้ามนุษย์เพื่อบริการทางเพศครั้งใหญ่ในสหรัฐที่มีคนไทยเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องของเส้นทางและวิธีการของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ไม่กี่วันหลังจากบรรดาผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ขู่ว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือหากเกาหลีเหนือยังดื้อดึงทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ล่าสุดในวันนี้กองบัญชาการสหรัฐประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกระบุนะครับว่าการทดสอบครั้งล่าสุดนั้นได้เกิดขึ้นบริเวณเมืองวอนซานทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและจรวดพุ่งไปตกในแถบทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นแต่บอกนะครับว่าไม่เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาเหนือแต่อย่างใดนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะได้ออกมาแสดงความโกรธเคืองต่อการกระทำล่าสุดของเกาหลีเหนือและบอกว่าญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อหารือวิธีตอบโต้ต่อเกาหลีเหนือนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าเกาหลีเหนือไม่เคารพต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนในการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้นะครับและยังกล่าวชมเชยกรุงปักกิ่งที่ใช้ความพยายามและความอดทนต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของกรุงเปียงยางด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสกล่าวเตือนในวันอาทิตย์ว่าหากไม่สามารถใช้วิธีทางการทูตในการจัดการกับเกาหลีเหนือได้ก็อาจจะนำไปสู่หายนะหากว่าลุกลามไปเป็นการต่อสู้และสงครามนะครับพลเอกเจมส์แมทติสยังได้กล่าวกับสถานีข่าว CBS ว่าทางระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือนั้นมีอาวุธซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธที่สามารถโจมตีไปถึงเมืองที่เรียกได้ว่ามีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือกรุงโซของเกาหลีใต้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นภัยคุกคามต่อญี่ปุ่นจีนและรัสเซียอีกด้วยการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ของเกาหลีเหนือในรอบ1สัปดาห์นะครับหลังจากที่ทางสหประชาชาติเพิ่งขู่ว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจากการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่แล้วนะครับและในสหรัฐวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวัน Memorial Dayเพื่อระลึกถึงผู้ที่เคยเสียสละชีพให้กับสหรัฐในสงครามต่างๆทั่วโลกนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นพิธีในวันจันทร์ด้วยการวางพวงหรีดที่หลุมศพของทหารนิรนามที่สุสานแอริงตันชานกรุงวอชิงตันจากนั้นกล่าวสุนทรพจน์ให้แก่ทหารและพลเรือนที่เสียสละให้กับประเทศโดยบอกว่าพวกเขายินดีสละชีพในสงครามเพื่อให้ประชาชนอเมริกันได้มีชีวิตอย่างสันติปกติแล้ววัน Memorial Day นี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับโดยนอกจากจะมีพิธีรำลึกถึงผู้ที่เสียสละชีพในสงครามแล้วยังมีการขบวนยังมีขบวนพาเรดรวมทั้งขบวนรถมอเตอร์ไซค์หลายพันคันที่เรียกว่า Rolling Thunders ในกรุงวอชิงตัน เพื่อแสดงความระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเวียดนามอีกด้วยนะครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวปกป้องลูกเขยคือนายเจเร็ดคูชเนอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำทำเนียบขาวหลังจากที่มีรายงานว่านายคูชเนอร์นั้นพยายามจัดให้มีช่องทางสื่อสารแบบลับๆกับทางรัสเซียไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคมนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าตนมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่อนายคูชเนอร์ซึ่งได้รับความเคารพจากทุกคนในรัฐบาลและบอกว่านายคูชเนอร์นั้นกำลังทำงานเพื่อประหยัดเงินให้กับประเทศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นายโดนัลด์ทรัมป์ยังยืนยันว่าลูกเขยผู้นี้เป็นคนดีนะครับนายเจเร็ดคูชเนอร์ปัจจุบันอายุ36ปีแต่งงานกับลูกสาวคนโตของทรัมป์คืออีวังกาทรัมป์ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเช่นกันนะครับรายงานข่าวบอกว่านายคูชเนอร์พยายามจัดให้มีช่องทางสื่อสารแบบลับๆหลังจากที่เขาพบปะกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันนายเซอร์เกย์คิสลยักเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งในขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งอยู่ได้แสดงความกังวลว่าการทำเช่นนั้นอาจส่งผลบั่นทอนความมั่นคงขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนแนะนำว่าควรยกเลิกสิทธิพิเศษของนายคูชเนอร์ในการเข้าถึงชั้นความลับของรัฐบาลสหรัฐนะครับทางด้านทนายความของนายคูชเนอร์บอกนะครับว่านายคูชเนอร์นั้นยินดีทำงานร่วมกับรัฐสภาสหรัฐเพื่อสอบสวนเรื่องที่ว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นะครับครับและหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้มีรายงานตอนแรกเกี่ยวกับการบุกทลายแก๊งลักลอบค้ามนุษย์เพื่อบริการทางเพศในสหรัฐซึ่งมีคนไทยเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนั้นวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเส้นทางและวิธีการของขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติจากข้อมูลของทนายความของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ร่วมทำคดีนี้มาเสนอนะครับคุณพินิจการตุลาชมส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ครับข้อมูลของทางการสหรัฐระบุว่าเครือข่ายขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติที่เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของสหรัฐบุกจับครั้งใหญ่พร้อมกันในหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายเหล่านั้นมีการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอนและมีความเชี่ยวชาญในการทำข้อมูลให้น่าเชื่อถือเพื่อที่จะขอวีซ่าให้หญิงไทยเดินทางเข้าสหรัฐอย่างถูกต้อง
ส่วนใหญ่จะเข้าวีซ่าท่องเที่ยวส่วนบางคนก็โดนสั่งให้ไปแต่งงานกับผู้ชายแล้วก็เปิดบัญชีเอาเงินเข้าให้มันดูเหมือนมีทางที่จะกลับไปเมืองไทยแต่ว่าบางคนก็ต้องหย่าก่อนที่เดินทางมาอเมริกาหรือบางคนโดนส่งไปที่ประเทศอื่นเหมือนเขาเป็นนักท่องเที่ยว
คุณพนิดาจรสะทนายความจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหนึ่งในทีมงานที่ทำงานร่วมกับอัยการของรัฐมินนิโซตาที่กำลังดำเนินคดีกับผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์ทั้ง38รายในคดีนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาษาไทยว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อขอวีซ่านั้นยังถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการผูกมัดและกดดันเพื่อต่อรองกับเหยื่ออีกด้วย
เพราะว่าทางผู้ค้ามนุษย์นะเขาก็ยื่นทำวีซ่าให้ทุกอย่างเลยเขามีรายละเอียดเลขที่อยู่ที่บ้านข้อมูลเรื่องลูกเขาโดนแบล็กเมลเหมือนเขาขู่ว่าจะไปบอกทุกคนในหมู่บ้านว่านี่ใครจะออกรูปภาพที่เคยถ่ายเพื่อจะไปโฆษณาทางเน็ตที่อเมริกาเขาก็ขู่ว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่จะอายด้วยเพราะว่าอาจจะมีผลเวลาใครโดนทำร้าย
ทนายความที่ว่าความให้หญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ทางเพศจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยยอมรับว่าที่ผ่านมามีหญิงไทยบางคนทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมาลักลอบทำงานบริการทางเพศด้วยความหวังว่าจะหารายได้ส่งกลับเมืองไทยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เมื่อมาถึงกลับต้องถูกกักขังและบังคับให้ทำงานชดใช้หนี้ที่ถือเป็นค่าว่าจ้างในการพาเข้าสหรัฐราว 4-60,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อคน
เพราะว่าเวลาเขามาอเมริกาเขาทราบอยู่แล้วว่าจะมาทำงานอะไรแต่ว่าเวลามาถึงเขามีอย่างอื่นที่เกิดขึ้นเขาตกลงเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาเขามารอบแรกนะเขาก็เห็นว่า มาจะมีเงินเดือนดีขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเขามาถึงเขาเพิ่งจะทราบว่าเขาโดนขายและเขาติดหนี้และต้องทำงานเพราะว่าต้องจ่ายหนี้
ข้อมูลระบุด้วยว่าหญิงไทยที่ถูกชักชวนเข้าร่วมขบวนการจะถูกส่งตัวไปถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบเป็นโฆษณาบนเว็บไซต์ขายบริการทางเพศและเป็นสื่อกลางให้ลูกค้ามาใช้บริการ
ตั้งแต่เมืองไทยเขาแพลนออกมาก่อนที่ผู้หญิงจะเดินทางมาที่นี่เขาต้องไปที่สตูดิโอไปถ่ายรูปแล้วเวลาเขามีรูปพวกนี้มีคนอื่นที่อเมริกาที่จะไปติดทางเว็บเขาจะใช้เว็บไซต์ backpage.com หรือ eros.comแต่ว่ามันมีวิธีที่จะติดทางอินเทอร์เน็ตเป็นแบบ escort service หรือแล้วมันจะเขียนแบบเหมือนเป็นเสียงของผู้หญิงว่าเขาอยากทำเหมือนเขาอยากทำมากเลยแล้วเวลามีผู้ชายที่เห็นโฆษณาแบบนี้เขาเห็นว่าตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าผู้หญิงพวกนี้เขาไม่ได้โดนบังคับ
แก๊งค้าหญิงไทยข้ามชาติมีเครือข่ายกว้างขวางในหลายประเทศและหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อพาหญิงไทยเข้าสหรัฐแล้วแต่ละคนจะถูกส่งตัวกระจายไปตามรัฐต่างๆหมุนเวียนในระยะเวลาสั้นๆโดยจะไม่ให้ติดต่อสัมพันธ์กับคนในชุมชนรอบข้างหรือได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับที่พักอาศัยนอกจากจะทำงานบริการทางเพศอย่างเดียว
เวลาโดนหลอกมาอเมริกาครั้งแรกเขาไม่ให้อยู่กับที่นานมากมันไม่มีทางที่จะมีเพื่อนหรือมีพื้นฐานที่อเมริกาจะโดนส่งไปอีกรัฐหนึ่งอีกเมืองหนึ่งตลอดเลยแล้วเวลาไปถึงที่เขาก็ทำทุกอย่างให้เสร็จไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจะโทรเข้ามือถือหรือเท็กซ์ว่าลูกค้าจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองเขาขึ้นทางเว็บหมดเลยมีตั้งหลายผู้หญิงที่เขาโดนบังคับที่จะเจอลูกค้าตั้ง10ถึง12ครั้งต่อวันแล้วเขาไม่มีทางที่จะตัดสินใจว่าจะทำงานเมื่อไหร่หยุดทำงานเมื่อไหร่และคนนี้ที่ทนไม่ไหวแล้วเขาโดนทำรุนแรงแล้วมันจะมีลูกค้าประจำเลยเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคนนี้เขาจะเข้ามาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกที
ติดตามรายงานเส้นทางขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติในสหรัฐซึ่งมีทั้งกลุ่มคนไทยและกลุ่มผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังรวมทั้งชะตากรรมของหญิงที่ตกเป็นเหยื่อที่ยังต้องรอเวลาพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมจากรายงานของ VOA ตอนต่อไปครับผมพินิจการตุลาชมรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับ VOA ครับวันนี้เป็นวันหยุดMemorial Day ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับสายการบิน British Airways ของอังกฤษประกาศว่าจะทำงานเพื่อป้องกันปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างที่สร้างความโกลาหลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบิน British Airways ช่วงสุดสัปดาห์ที่มีวันหยุดครั้งนี้ทำให้ผู้โดยสาร 75,000 คนติดค้างอยู่ที่สนามบินความผิดพลาดทางเทคนิคส่งผลให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินจากสนามบินฮิสโทรในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสนามบินที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดในยุโรปรวมไปถึงสนามบินแกตวิกในวันเสาร์นะครับอย่างไรก็ตามที่สนามบินแกตวิกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบินมีอยู่อย่างจำกัดกล่าวคือมีเพียงเที่ยวบินระยะสั้นบางเที่ยวเท่านั้นที่ถูกยกเลิกครับต้นเหตุของปัญหาเกิดจากความผิดปกติของระบบจ่ายไฟที่กระทบต่อการทำงานของ British Airways ทั่วโลกนอกจากนั้นศูนย์ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ของสายการบินยังได้รับผลกระทบอีกด้วยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ CEO ของสายการบินนายอเล็กซ์ครูซกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยความวุ่นวายนี้ทำให้ British Airways เจอสิ่งท้าทายด้านภาพลักษณ์ครั้งใหญ่นะครับผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินแชร์รูปสภาพความยากลำบากที่ต้องนอนบนพื้นของสนามบินและลูกค้าบางคนเช่นทอมคอลเวย์ส่งทวีตที่บอกว่า ตนจะเลิกใช้บริการ British Airways พร้อมใส่ #disgracefulหรือไม่สง่างามนะครับยังอยู่ที่ยุโรปครับบริษัทอาหารจานด่วน Burger King ที่เปรียบตนเองว่าเป็นราชาแห่งเบอร์เกอร์ถูกกดดันให้ตอบคำถามหลังจากที่ประกาศกิจกรรมให้ชาวเบลเยียมร่วมลงคะแนนออนไลน์ว่าจะให้ Burger King ครองมงกุฎเป็นผู้ปกครองหรือไม่นะครับกลุ่มผู้แทนของกษัตริย์ฟิลิปของเบลเยียมกล่าวว่าพวกตนไม่พอใจกับกิจกรรมการโหวตออนไลน์ดังกล่าวซึ่งเป็นการโหมโรงการเปิดสาขาของเบอร์เกอร์คิงแห่งแรกในเบลเยียมเดือนหน้าผู้แทนของราชวงศ์เบลเยียมกล่าวอีกด้วยว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่เบอร์เกอร์คิงใช้รูปของกษัตริย์ฟิลิปซึ่งถูกสร้างขึ้นแบบการ์ตูนในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ครั้งนี้โฆษกของบริษัทกล่าวครับว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการโหวตออนไลน์เบอร์เกอร์คิงก็จะแจ้งให้สื่อทราบทันทีนะครับกิจกรรมดังกล่าวดูเหมือนว่าจะไปกระทบเรื่องที่อ่อนไหวของชาวเบลเยียมทั้งนี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1950เบลเยียมเคยจัดการลงประชามติเมื่อมีผู้เสนอให้ยกเลิกระบบราชวงศ์กรณีที่เกี่ยวพันกับปู่ของกษัตริย์ฟิลิปซึ่งก็คือกษัตริย์เลโอโปลด์ที่3และบทบาทของพระองค์ในช่วงการยึดครองของเยอรมนีนะครับท้ายสุดกษัตริย์เลโอโปลด์ถูกกดดันให้สละราชสมบัติเพื่อเปิดทางให้ลูกชายขึ้นครองราชแทนครับและส่งท้ายวันนี้ครับมูลค่าเงินดิจิตอลบิตคอยน์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ลดลงอย่างฮวบฮาบคิดเป็นมูลค่าที่รวมกันแล้วลดลง 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับราคาการซื้อขายบิตคอยน์ลดลง19%จากที่เคยอยู่ในระดับสูงสุดที่ 2,791 ดอลลาร์69เซนต์ต่อหน่วยเมื่อวันที่24พฤษภาคมมาอยู่ที่ 2,267 ดอลลาร์กับอีก73เซนต์นะครับบ๊อบบี้ลี CEO ของบริษัท BTCC ที่เป็นตลาดซื้อขายบิตคอยน์กล่าวว่าการอ่อนค่าลงเกิดขึ้นแบบสั้นๆเพราะว่ามีการขายทำกำไรครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์นิโคลาดูกจาก Forex Analytics บอกกับสื่อ CNBC ว่าแนวต้านที่ 2,800 ดอลลาร์ต่อหน่วยจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการปรับฐานของราคาบิตคอยน์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปเข้าสู่ช่วงข่าวกีฬาครับอดีตยอดนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกไทเกอร์วูดส์ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับที่รัฐฟลอริดาเมื่อช่วงตีสามวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยทางตำรวจฟลอริดาระบุว่าได้ควบคุมตัวไทเกอร์เอาไว้ชั่วคราวและปล่อยตัวไปในอีกหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อเขาเริ่มมีสติกลับมาแล้วนะครับไทเกอร์วูดส์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนี้ปัจจุบันอายุ41ปีและไม่ได้ชนะรายการเมเจอร์มาตั้งแต่9ปีที่แล้วนะครับเวลานี้ไทเกอร์วูดส์อยู่ที่อันดับ876ของโลกโดยเขาเคยอยู่ที่อันดับ1ถึงเกือบ700สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทเกอร์ต้องประสบปัญหาหลายอย่างทั้งทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่สูญเสียคุณพ่อยาขาดกับภรรยาเข้าบำบัดอาการเสพติดทางเพศและเข้ารับผ่าตัดหลังอีกหลายครั้งซึ่งทำให้เขาแทบไม่ได้ลงแข่งกอล์ฟรายการใดๆในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันกอล์ฟซีเนียร์ PGA Championship ที่สนามกอล์ฟทรัมป์ National Golf Club ชานกรุงวอชิงตันโดยมีโปรชาวไทยประหยัดมากแสงร่วมลงแข่งขันด้วยและสามารถตีจบได้ในอันดับที่11นะครับโดยอันดับ1คือโปรชาวเยอรมันเบิร์นฮาร์ดแลงเกอร์โปรประหยัดกล่าวกับ BOA ไทยถึงการแข่งขันรายการนี้ซึ่งเป็นรายการของซีเนียร์ PGA รายการที่2ในสหรัฐที่โปรประหยัดเข้าร่วมครับ
มาครั้งที่สองที่ซีเนียร์ที่แมตต์ PGA นะครับ
ครับ
ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าแมตต์ที่แบบสำคัญด้วยแล้วทำผลงานได้ดี3วันแรกก็พอใจครับเพราะว่าเป็นสนามที่แบบสวยแล้วก็นักกอล์ฟที่เล่นด้วยกันก็ถือว่าเป็นมือระดับจาก PGA ทัวร์มาก่อนนะฮะก
็
รู้สึกได้เล่นกับพวกนี้รู้สึกว่าได้ดูอะไรดีๆจากเขาเยอะก็เขาก็ชมเรานะว่าเราเป็นนักกอล์ฟที่แบบค่อนข้างจะบู๊แล้วก็เล่นได้ดีครับผม
ครับเวลานี้โปรประหยัดถือเป็นอันดับหนึ่งของซีเนียร์ทัวร์ของญี่ปุ่นนะครับและจะได้สิทธิ์แข่งขันรายการเมเจอร์อีกหลายรายการในปีนี้ด้วยครับ
ผมเป็นมือหนึ่งซีเนียร์ที่ญี่ปุ่นมาแล้วครับแล้วก็ก็ได้สิทธิ์ได้เล่นทางเจแปนทัวร์ครับเดือนหน้ามาแข่ง US ซีเนียร์ครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบจากเมเจอร์ซีเนียร์ที่อยู่แชมเปี้ยนทัวร์แล้วก็อีกเดือนอะไรก็ไปแข่งดีโอเพ่นนะครับ2ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันเลยครับ
ครับโปรประหยัดมากแสงให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในที่สุดสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาว Memorial Day ในสหรัฐก็มาถึงและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตัวหนังฟอร์มใหญ่จากค่ายต่างๆนะครับซึ่งสำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสนอตัว2รายด้วยกันทำให้ Everything หนังแนวโรแมนซ์ปนดราม่าเกี่ยวกับเด็กสาววัย18ผู้ถูกกักตัวอยู่ในบ้านตลอดชีวิตจากโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานแต่ตัดสินใจเปิดตัวออกสู่โลกภายนอกเพื่อสัมผัสกับชีวิตจริงหล่นจากที่3ลงมาเป็น5ครับ
Dear mom, I know staying in this house keeps me alive, but this isn't living.
แต่ที่น่าทึ่งมากกว่าก็คือ Alien Covenant ตอนที่8ของชุด Alien จากการกำกับของ Ridley Scott เรื่องการเดินทางเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่บนดาวเคราะห์ไกลโลกของมนุษย์กว่า 2,000 ชีวิตบนยาน Covenant ที่ต้องผจญกับอุปสรรคจาก Alien รายได้ร่วงหล่นอย่างแรงจาก1ลงมาเป็นที่4ครับ
All of this is to start our new life
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ที่ปัดฝุ่นสร้างจากภาพยนตร์ซีรีส์ทีวีเรื่องชื่อ Baywatch เมื่อกว่า20ปีที่แล้วและคราวนี้นำดเวน The Rock Johnson ในฐานะไลฟ์การ์ดกล้ามใหญ่ที่จำใจต้องทำงานร่วมกับ Zac Efron การ์ดใหม่หน้าใสแชมป์ว่ายน้ำโอลิมปิกเพื่อขจัดแผนร้ายของกลุ่มอาชญากรที่มุ่งจะทำลายหาดของตน
Our team is the eliteof the elite. We're the heart and soul of this very beach. We protect when other people don't want to protect. We got a dead body on our beach.
That's not our job.
My gut says.
และที่ยังคงยืนย่ำอยู่ตรงที่เดิมได้เป็นอันดับ2นั้นคือเรื่องของการผจญภัยในอวกาศของ5ชีวิตซึ่งแม้จะมีความแตกต่างในบุคลิกและความสามารถแต่ก็ผูกพันกันเหมือนเป็นครอบครัว Guardians of the Galaxy ภาค2ครับ
Sometimes the thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along.
You're right.
ส่วนที่เข้ามาหยิบตำแหน่งแชมป์ใหม่ไปครองได้ก็เป็นเรื่องราวการผจญภัยเช่นกันนะครับแต่บนทะเลและใต้ทะเลเพื่อตามหาสามง่ามศักดิ์สิทธิ์ของเทพโพไซดอนที่จะช่วยปลดเปลื้องคำสาปให้กับคู่อริเก่าของยอดโจรสลัดแจ็คสเปโร
่ Pirates had infected the seas for generations, so I vowed to eliminate them all.And then there was this boy, Jack Sparrow.
Follow him in. Pirate of the Caribbean, Dead Men Tell No Tale. ตอนที่5ของชุด The Pirate นะครับนำเรือ Black Pearl เข้าสู่ที่ปลอดภัยพร้อมรายได้77ล้านดอลลาร์ในช่วง4วันแรกที่ออกฉายครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
รายการที่2ของปีที่กำลังแข่งอยู่ในเวลานี้และเมื่อวานโนเล่ก็บอกร่วมงานกับอาร์กาซี่ราบรื่นทีเดียวค่ะโค้ชใหม่ที่โนเล่ไปเชิญมาเพื่อดูแลการฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาฝีมือของตัวเองนะคะเปิดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตัน